I'm so grateful for this opportunity.
Nashukuru kwa fursa hii kuwa katika mkutano huu wa ukuhani. Kusikia mafundisho hayo mazuri na ushuhuda. Imenikumbusha wakati wa ujana wangu nikiwa kati yenu jioni hii. Hasa mashemasi ambao watakuwa wamesikiliza na kushangaa wakija katika ukuhani, wakihamasishwa kuweza kunyanyuka katika ukuhani. Imenifikiria kuhusu uzoefu wangu kwamba kila kitu ambacho nimeweza kufanikisha kama kuhani kimetokana kwamba na watu ambao walinijua, walijua vitu ndani yangu ambavyo mimi sikuweza kuviona. Kama baba kijana niliomba kujua mchango ambao watoto wangu wangefanya katika ufalme wa Bwana. Kwa wavulana nilijua wangepata nafasi za ukuhani. Kwa wasichana nilijua wangetoa huduma kumwakilisha Bwana. Wote wangefanya kazi yake. Nilijua kila mmoja alikuwa binafsi, na hivyo Bwana angewapa vipawa maalum kwa kila mmoja kutumia. Sasa siwezi kumwambia kila baba na kila kiongozi wa vijana mengi kuhusu kile unachofaa kufanya, lakini naweza kuahidi kuwa mtabarikiwa ikiwa mtawasaidia kutambua vipawa vya kiroho walivyozaliwa navyo. Kila mtu ni tofauti na ana mchango tofauti wa kufanya. Hakuna mtu aliye na kudra ya kushindwa. Mnapotafuta ufunuo kuona vipawa ambavyo Mungu huona kwao, mtabarikiwa katika kuongoza na kuwanyanyua katika huduma wanayoweza kufanya kwa mwelekezo wenu. Wale mnaoongoza wataweza kuona, kutaka na kuamini kuwa wanaweza kufikia upeo wao wa uwezo wao kwa kuhudumia katika ufalme wa Mungu. Kwa watoto wangu mwenyewe niliomba ufunuo kujua jinsi ningemsaidia kila mmoja wao kujitayarisha kwa nafasi maalumu ya kumhudumia Mungu. Kisha nikajaribu kuwasaidia kutaswiri, kutumaini na kufanya kazi kwa ajili ya wakati huo usoni. Nilichonga mbao kwa kila mwana na kunukuu kutoka kwa maandiko yaliyoelezea kuhusu kipawa chake. Chini ya picha na maelezo nilichonga tarehe ya siku ya ubatizo na kutawazwa katika ofisi ya ukuhani ya kila mwana na urefu wake uliorekodiwa wakati wa tukio hilo. Nitaelezea kuhusu mbao nilizochonga kwa kila mwana ili kumsaidia kuona vipawa vya kiroho na kile ambacho anaweza kuchangia katika kazi ya Bwana. Unaweza kuongozwa kutambua kama nilivyofanya vipawa maalumu na nafasi tofauti kwa kila kijana umpendaye na unayemuongoza. Wakati mwanangu mkubwa alipokuwa shemasi na akiwa scout, picha ya tai ilinijia akilini mwangu nalipomfikiria na siku zake za usoni. Tulikuwa tunaishi Idaho chini ya mlima wa South Teton, ambapo tulikwea pamoja na kutazama ndege aina ya tai wakipaa. Picha hiyo iliniweka akilini mwangu maneno ya Isaya ambaye tumeyasema hapa: huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wangojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapata juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa kasi na wala hawatazimia. Kwa hakika, tuliacha kukwea chini ya kilele cha South Teton kwa sababu mwanangu alichoka. Alitaka kusimama, alisema, nitasikitika daima kuwa tukufika kileleni, wewe nenda, sitaki usikitike. Nilijibu, kamwe sitasikitika na hutasikitika. tutakumbuka kila mara kuwa tulikwea hapa pamoja. Katika juu ya ubao wa kimo chake nilichoka tai na kuandika juu ya mbawa ya tai. Mwanangu alipaa juu kama missionari kuliko kulivyo nilivyofikiria katika matumaini yangu ya upendo. Katika changamoto za uwanja wa misheni, baadhi ya aliyokumbuka nayo ilionekana kupita upeo wake. Kwa mvulana unayemsaidia, inaweza kuwa kama ilivyokuwa kwa mwanangu, kwamba Bwana alimuinua zaidi katika kuhubiri injili katika lugha ngumu kuliko zile nilivyokuwa nimedhani itawezekana. Ikiwa tajaribu na kijana yoyote kumaizi nafasi zake za kuhani, ninakuahidi kuwa Bwana atakuambia yale unayohitaji kujua. Mvulana anaweza kuwa na nguvu zisizodhihirika kuliko zile ambazo Bwana atakufunulia. Msaidie kulenga juu. Kijana unayemtia moyo anaweza kuonekana mwoga zaidi ya kuwa mtumishi wa nguvu wa kuhani. Mmoja mwanangu alikuwa mwenye haya kama mvulana mdogo, kwamba angezungumza na karani dukani. Alikuwa na wasiwasi. Nilipokuwa naomba kuhusu siku zake za usoni za ukuhani, niliongozwa kusoma maandiko katika Mithali: waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Nilichonga jasiri kama simba kwenye kibao chake chini ya picha ya kichwa cha simba. Katika misheni yake na katika miaka iliyofuata, alitimiza tumaini lilokuwa katika uchungaji wangu. Mwanangu aliyekuwa mwoga wakati mmoja alihubiri injili na ushawishi mkubwa na kukabiliana na hatari kwa ujasiri, aliinuliwa katika majukumu yake ya kumwakilisha Bwana. Haya yanaweza kufanyika kwa kijana unayemuongoza. Unahitaji kujenga imani yake kwamba Bwana anaweza kumbadili kuwa mtumishi jasiri zaidi kuliko mvulana mwogo unayemuona sasa. Tunajua kwamba Bwana huwafanya watumishi wake kuwa jasiri. Mvulana mdogo alimuona Mungu na mwana Yesu Kristo katika bustani la miti alibadilishwa kuwa mtu mkuu kiroho. Pale Piprat aliona haya wakati nabii Joseph Smith alipowakemea walinzi waovu waliomshika. Mzee Pratt alirekodi: ghafla aliinuka akasimama akazungumza kwa sauti ya radi au kama simba anayeunguruma, akisema kama ninavyokumbuka maneno yafuatayo: kimya ninyi waovu wa shimo la jehanamu, katika jina la Yesu Kristo ninawakemea na kuamuru kunyamaza. Sitaishi dakika nyingine nikisikia lugha kama hiyo. Acha mazungumzo kama hayo, au ninyi au mimi nife mara hii. Kuhusu tukio hilo, mzee Pratt aliandika: hadhi na utukufu nimeona mara moja tu, uliposimama katika minyororo usiku wa manane ndani ya gereza katika kijiji kisichojulikana cha Missouri. Bwana atawapa watumishi wake wema nafasi za kuwa wajasiri kama simba wanaponena katika jina lake na kama mashahidi katika ukuhani wake. Mwana mwingine akiwa mvulana alikuwa na kikundi cha marafiki ambao kila wakati walitafuta kuwa naye. Alifanya urafiki kuwa rahisi na watu. Nilipojaribu kutabiri mchango wake katika ufalme wa Mungu, nilihisi kuwa angekuwa na uwezo wa kuvuta watu pamoja katika upendo na umoja. Hiyo ilinipelekea katika masimulizi katika mafundisho ya magano yanayoelezea juu ya wazee wakati wa kujenga Sayuni huko Missouri, wakasifia na malaika walioona mchango yao. Hiyo ilihitaji kujitolea pakubwa. Ufunuo katika mafundisho na magano unasema: hata hivyo mmebarikiwa ninyi, kwani shuhuda zenu mlizozitoa zimeandikwa mbinguni ili malaika wazione, nao hufurahi juu yenu na dhambi zenu zimesamehewa. Katika ubao wa mwanangu niliandika: malaika wazione na hufurahi juu yako. Uwezo mkubwa wa mwana huyu kukusanya na kuathiri watu ulienea kupita miaka yake shuleni. Pamoja na kwenye ukuhani wenzake, alipanga shughuli za kigingi zowapa vijana katika eneo lake imani ya kushinda magumu. na palipojenga imani ya vijana na wasichana, alisaidia kujenga makundi ya mbali mbali ya Sayuni katika vituo vya mijini vya Marekani. Katika mchongo nilikuwa na malaika akipiga tarumbeta ambavyo inaweza kuwa sio jinsi wao wanafanya. Ilikuwa rahisi kuchonga kuliko kupaza sauti. Malaika ufurahia wakati viongozi wenye kuhani kote ulimwenguni wanapojenga Sayuni katika kata, vigingi na misheni zao. Na watashangilia vijana na wasichana mnaowasaidia kujenga Sayuni popote walipo na katika hali zozote walizonazo. Sayuni ni matokeo ya watu waliofungishwa kwa agano na upendo. Ninawaalika kuwasaidia vijana wenu kujiunga. Kwa mmoja wa wanangu nilishawishiwa kuchonga jua na maneno kutoka kwa mbingu, ombi la kusii na uzima wa milele ndio huu, karibu mwishoni mwa huduma yake Mwokozi alimuomba baba yake, na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Nimemtukuza duniani na nimemaliza kazi ulionipa nifanye. Mwanangu alipewa huduma ya kikuhani katika mabara matatu, lakini la muhimu zaidi katika nyumba yake na kati ya familia yake. Amejenga maisha yake kati yao. Anafanya kazi karibu na nyumbani, na kila mara anarejea kuungana na mkewe na watoto wadogo kwa chakula cha mchana. Anaishi karibu sana na dada Irene na mimi. Wanatunza ua letu kama ni lao wenyewe. Mwana huyu anaishi si tu kufuzu kwa uzima wa milele, bali pia kuishi kuzungukwa na wafamilia wenye shukrani. Uzima wa milele ni kuishi kwa umoja katika familia pamoja na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Uzima wa milele unawezekana tu kupitia funguo za ukuhani wa Mungu zilizorejeshwa kupitia kwa Nabii Joseph Smith. Kushikilia lengo hilo kwa vijana unaoongoza ni kipawa kikuu unachoweza kuwapa kwao. Utafanya haya ya kimsingi mfano katika familia yako. Wale unaoongoza huenda hawana familia katika kanisa, lakini inawapa changamoto kuwasaidia wao kuhisi upendo na kutaka upendo wa familia katika sehemu zote mbili za vibao vya urefu nilivyoelezea. Ni njia moja tu ya kuwasaidia vijana kuona ukuu ambao Mungu anaona kwao na matokeo yao. Atakusaidia kuona jinsi ya kufanya watoto wako na vijana wengine. Lakini unapotafuta kwa maombi ya kuona siku za mbele na kuwasilisha kwa kijana huyo, utakuja kujua kuwa Mungu anampenda kila mmoja wa watoto wake kama watu binafsi na kuona vipawa vikuu na vya kipekee katika kila mmoja hapo. Kama baba, nilibarikiwa kuona siku kuza usoni katika ufalme wa Mungu kwa binti zangu pamoja na vijana wangu. Nilipotafuta uongozi huu, nilionyesha njia ya kuwasaidia binti zangu kutambua imani ambayo Mungu alikuwa ameweka kama watumishi ambao wangejenga ufalme wake. Wakati mabinti zangu walipokuwa wadogo, niliona kuwa tungewasaidia wengine kuhisi upendo wa wale waliopita utando katika uzazi huu. Nilijua kuwa upendo huja kutupitia huduma na humasisha matumaini ya milele. Tulichonga mbao za kutengeneza mikate na kuweka mkate uliotengenezwa nyumbani na kwenda kuwapa toleo wajane na familia. Maandiko niliyochonga katika kila moja ya mikate iliandika Jamais j'espère, Kifaransa kumaanisha ninapenda na kutumaini. Ushahidi wa vipawa vyao vya kipekee vya kiroho havionekani tu katika vipawa nilivyochonga, lakini kwa udhahiri zaidi tulipoeneza kwa wale waliohitaji kati ya uchungu na kupoteza. Hakikisho kuwa upendo wa Mwokozi na upatanisho wake ungezaa mng'aro mkamilifu wa tumaini. Huu ni uzima wa milele kwa binti zangu na kwa kila mmoja wetu. Sasa unaweza kuwa unafikiri, ndugu Irene, unasema kuwa ninahitaji kujifunza kuchonga? Jibu ni la hapana. Nilijifunza kuchonga kwa usaidizi wa Nassim Pole na mwenye kipawa mzee Boyd K. Parker. Ujuzi wote mdogo niliotimiza unaweza kufikiriwa kuwa matokeo ya kipawa chake na uvumilivu wake kama mwalimu. Mbingu ndio zinazoweza kupeana mnasii kama huyo, lakini kuna njia nyingi unazoweza kuumba mioyo ya watoto bila kuchonga vibao kwa ajili yao. Kwa mfano, teknolojia mpya huwezesha kushiriki jumbe za imani na matumaini kutoka kwa umbali mkubwa bara moja bila gharama yoyote. Mke wangu hunisaidia kufanya hivi. Kila jioni tunaanza kwa kuzungumza kwa simu na wajukuu zetu. Tunauliza kushiriki hadithi za mafanikio ya kibinafsi na huduma waliotoa. Pia tunawaalika kutuma picha za shughuli za kila siku. Tunatumia hizi picha kuelezea aya fupi za maandishi. Sisi huongeza vifungu kimoja au viwili vya kitabu cha Mormon. Pengine Nefi na Mormon hawatavutiwa sana na ubora wa kiroho ya yale tulioandika na jinsi tunavyohitaji ile tunaita jarida la familia bamba ndogo. Lakini kwa sababu ulikuwa na maneno madogo. Lakini dada Irene, nami tunabarikiwa kwa juhudi hii. Tunahisi kuhamasishwa katika kuchagua aya za maandiko na ujumbe mdogo na ushuhuda tunazoandika, na tunaona ushahidi katika maisha ya wajukuu wetu tunapoona mioyo yao inapotugeukia sisi na kwa Mwokozi na mbinguni. Kuna njia nyingine za kushiriki tayari mnajishughulisha na moja hapo. Tabia zenu za maombi ya familia na maandiko zitajenga kumbukumbu za kudumu na mabadiliko makubwa ya mioyo kuliko mnavyoona sasa. Hata kwa shughuli za kawaida zizo zaidi kama vile kuhudhuria mchezo au kutazama sinema zinaweza kuumba moyo wa mtoto. Kilicho muhimu si shughuli yenyewe bali hisia zinazokuja unapofanya hivyo. Nimegundua njia ya kutambua shughuli zenye uwezekano wa kuleta tofauti katika maisha ya kijana. Ni kwamba kwao wanapendekeza shughuli inayowafurahisha ambayo wanahisi imewajia kama kipawa kutoka kwa Mungu. Ninajua hiyo inawezekana kutokana na uzoefu wangu. Nilipokuwa shemasi katika umri wa miaka 12, niliishi New Jersey, maili 50 kutoka jiji la New York. Nilitamani kuwa mchezaji mpira wa baseball maarufu. Baba yangu alikubali kunipeleka kuona kila mechi iliyochezwa katika uwanja maarufu wa Yankee katika Bronx. Bado ninaweza kuona mpigo wa rungu jinsi George Mashu akipiga mpira wa mzunguko moja katika, na baba yangu alikuwa ameketi kando wakati pekee tulioenda kwenye ligi kubwa ya mchezo wa baseball pamoja. Lakini siku nyingine pamoja na baba yangu ilibadilisha maisha yangu daima. Alinichukua kutoka New Jersey kwenye nyumba ya baba mkuu aliyetawazwa katika jiji la Salt Lake. Sikuwahi kumuona hapo awali. Baba yangu aliniacha mlangoni. Baba mkuu yule aliniongoza kwenye kiti, akaweka mikono kichwani mwangu na kutangaza baraka iliyojumuisha tamko la hamu kuu zaidi ya moyo wangu kama baraka kutoka kwa Mungu. Alisema nilikuwa mmoja wa wale ambao ilikuwa imesema kwao heri wapatanishi. Nilishangazwa sana kuwa mgeni angelijua moyo wangu. Hata nikafungua macho ili kuona kama chumba ambacho muujiza ulikuwa unatendeka. Baraka hiyo ya uwezekano wangu imebadilisha maisha yangu, ndoa yangu na huduma yangu ya ukuhani. Kutoka kwa uzoefu huo na kile kilichofuata naweza kushuhudia, kwani wote hawapokei vipawa vyote, kwani kuna vipawa vingi na kila mtu kipawa kimetolewa na Roho Mtakatifu. Kwa Bwana kufunua kwangu kipawa, nimeweza kutambua na kujitayarisha kwa nafasi kukitumia kibariki maisha ya wale ninawapenda na kuhudumia. Mungu anafahamu vipawa vyetu. Changamoto yangu kwenu na kwangu ni kuomba kujua vipawa tulivyopewa, kujua jinsi ya kuviendeleza na kutambua fursa za kuwatumikia wengine ambao Mungu anatupa. Zaidi ya yote, ninaomba kuwa mtaongozwa kuwasaidia wengine kugundua vipawa vyao maalum kutoka kwa Mungu vya kuhudumia. Ninaahidi kuwa mkiuliza mtabarikiwa ili msaidie na kuwainua wengine kufikia upeo wao, uwezo wao katika huduma ya wale wanaoongoza na kuwapenda. Katika jina na shuhudia katika Yesu ni Kristo. Huu ni ukuhani wa Mungu ambao tunao, na Bwana ametuandaa na vipawa maalumu kumhudumia katika jina la Yesu Kristo. Amen.